Χαίρετε, χαίρετε. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο των The All Arounders. Είμαι ο Κώστας, παρέα μου είναι ο Αντώνης. Αντώνη, καλησπέρα.
Καλησπέρα σε όλους. Συνεχίζουμε εδώ εμείς ακάθεκτοι. Δεν φεύγουμε. Δευτέρα βράδυ. Για να δούμε την 22η αγωνιστική.
Έτσι.
Πίσω από τα μικρόφωνα. Τα λέμε και μας ακούτε. Α, και να πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για όσους συμμετείχαν στο live, να μην το ξεχάσουμε αυτό. Για τις ερωτήσεις, για τις συμμετοχές. Για τον Νίκο και τον Βασίλη που βγήκαν live και τα είπαμε, αλλά και όλα τα παιδιά που συμμετείχαν στις ερωτήσεις και στη ροή αυτού του engagement που θέλουμε να έχουμε μια φορά το μήνα τουλάχιστον, πέραν από των επεισοδίων για τα υπόλοιπα. Ευχαριστούμε για άλλη μια φορά.
Έτσι ακριβώς, να πω και εγώ ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ από μέρους μας. Είμαι σίγουρος και ο Τζόρτζ αυτό θα έλεγε αν ήταν εδώ πέρα. Γιατί συμμετείχατε, υπήρχε ροή στις ερωτήσεις. Πραγματικά μας αρέσει πάρα πολύ αυτό η επαφή μαζί σας και θα το κάνουμε τουλάχιστον μία φορά το μήνα για να έχουμε καλύτερη επαφή. Όπως είπε ο Τόνις, ευχαριστούμε και τον Νίκο και τον Βασίλη που βγήκανε. Να είστε και περισσότεροι αυτοί που θα έρθετε την επόμενη φορά. Και γενικότερα να σας ευχαριστήσουμε και όλο το feedback που μας δίνετε για τα σχόλια και κυρίως για αυτά που μπορούν να μας κάνουν καλύτερους. Τώρα για τα υπόλοιπα, καλή καρδιά, δεν υπάρχει θέμα. Και πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή μας, να σας πούμε ότι μπορείτε να μας ακολουθήσετε σε όλα τα social media, Facebook, Instagram και X και στο Threads. Βακαλόπουλε, θυμάσαι το stream, αλλά το thread το ξεχνάς. Θα σε μαλώσω, που λέει και μια ψυχή. Και μας ακούτε σε Spotify, Apple Podcast, όπου θέλετε να ακούτε τα αγαπημένα σας podcast. Και τελευταίο και πιο σημαντικό απ' όλα, YouTube, subscribe, καμπανάκι, like, share στα βίντεό μας για να ανεβαίνουμε σταδιακά. Αυτά τα ωραία και πάμε να δούμε την 22η αγωνιστική. Μια κρίσιμη αγωνιστική, όπως θα είναι κάθε αγωνιστική από εδώ και στο εξής, και ειδικά για τις ομάδες που είναι στις παρυφές της εξάδας και του play-in. Ξεκινώντας από την πρώτη μέρα που είναι την 5η, 18 πρώτου, από το μάτς Εφές Μπαρτσελώνα. Παίζεται στις 7.30 το σημείο παιχνίδι. Η Εφές, εντάξει, δεν έχει πάρα πολλά περιθώρια πλέον, κάθε μάτς θα είναι πάρα πολύ κρίσιμο για την ίδια. Είναι στο 8-13, απέχει ουσιαστικά τρεις νίκες από τα play-in, οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά, οι δύο ομάδες έχουν μια πάρα πολύ αντιθετική εικόνα. Επιθετικά είναι και οι δύο καλές, αμυντικά η ΕΦΕΣ είναι από τις χειρότερες, ίσως η δεύτερη χειρότερη άμυνα στην διοργάνωση, δέχεται περίπου 88 με 89 πόντους στο παιχνίδι. Μπαζόταν την άλλη είναι μια καλή αμυντική ομάδα. Τα τελευταία παιχνίδια ο coach Γκριμάου δείχνει να έχει ισορροπήσει και εκμεταλλεύεται πάρα πολύ
τη δύναμη που
έχει.
Τελευταία άμυνα της διοργάνωσης.
Τελευταία άμυνα της διοργάνωσης, μάλιστα. Είχα τη Βιλερμπάν στο μυαλό μου, αλλά ακόμη και από τη Βιλερμπάν είναι χειρότερη. Η Μπαρτσελόνα λοιπόν στα τελευταία παιχνίδια έχει δείξει με βελτίωση και εκμεταλλεύεται πάρα πολύ τους ψηλούς της. Ο Βέσελη κάνει εξαιρετικά τα τελευταία παιχνίδια. Νομίζω, Αντώνη, δεν ξέρω αν διαφωνείς, ότι παρά το ότι έχει σίγουρα κίνητρο η ΕΦΕΣ, νομίζω ότι η Μπαρτσελόνα είναι μια ομάδα που αν έχει περισσότερα στοιχεία για να την αντιμετωπίσει και να γίνει πιο physical πάνω στον Λάρκιν, να την αντιμετωπίσει. Δεν ξέρω εσύ τι λες.
Να πούμε ότι η 8-13 έπεσε η ΕΦΕΣ, 15-6 η Μπαρτσελόνα. Είναι ο παράγοντας Λάρκιν που δεν με αφήνει να... Γιατί δεν με πείθουν... Αν κάτι δεν με πείθει στην Μπαρτσελόνα είναι τα γκάρτ της. Και οι δυνατότητες τους και μπροστά και πίσω. Το θέμα είναι εδώ κατά πόσο μπορεί να παίξει άμυνα η ΕΦΕΣ. Από ό,τι δείχνουν τα στοιχεία δεν μπορεί. Απλώς την Μπαρτσελόνα την πιάνουν κάτι περίοδοι όποιοι δεν λέμε να σκοράρουμε κάποια παιχνίδια. Έχει το προβάδισμα. Νομίζω ότι από το 3 και πάνω είναι πολύ πιο ποιοτική. Δείχνει ο Πάρκερ να έρχεται σιγά σιγά σε ακόμα καλύτερη κατάσταση από ό,τι ήταν εδώ και τόσο καιρό. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για την Μπαρτσελόνα, γιατί στα καλά του μπορεί να χτυπήσει close out, μπορεί να σουτάρει. Ο Πάρκερ, ο καλός Πάρκερ είναι για την Ευρωλίγκα όχι πολυτέλεια, κάτι παραπάνω. Μόνο το μαρκάρισμα του Λάρκιν με προβληματίζει. Και ότι καμιά φορά μας πιάνει μια τρέλα με το τρίποντο και είμαστε άστοχοι ως Μπαρτσελόνα. Αλλά εντάξει, και εγώ ένα μικρό προβάδισμα στην Μπαρτσελόνα θα το έδινα. Νομίζω ότι είναι σε πορεία για να είναι η δεύτερη ομάδα της διοργάνωσης στη regular season. Και βάσει ταλέντου νομίζω το δικαιολογεί αυτό το πράγμα.
Το δικαιολογεί.
Τα σχήματα που μπορεί να κατεβάσει με το Βέσελη στο 4 είναι σχήματα τα οποία δύσκολα αντιμετωπίζονται. Αυτά.
Όμορφα. Νομίζω ότι ολοκληρώσαμε έτσι το παιχνίδι και να πάμε στο Ερυθρός Μπασκόνια, το οποίο παίζεται στις 8 η ώρα την 5η 18 πρώτου. Ο Ερυθρός είναι αυτή τη στιγμή στο 9-12. Είναι μόλις δύο ήττες μακριά από την Μπασκόνια που βρίσκεται στο 11-10. Ένα πάρα πολύ κρίσιμο παιχνίδι για τον Ερυθρό, αν θέλει να παραμείνει σε τροχιά, να είναι στα play-in. Να πούμε εδώ πέρα ότι τραυματίστηκε ο Νέντοβιτς, όπως είπαμε, και θα λείψει για τουλάχιστον ένα μήνα και προχώρησε στην προσθήκη του Τζαβόντε Σμαρτ ο Ερυθρός. Αντώνη, έχεις κάποια εικόνα του παίχτη, ένα γρήγορο σχόλιο? Καθόλου. Okay, okay.
Μην πούμε πράγματα τα οποία δεν τα ξέρουμε, να τον δούμε τον παίχτη στο παρκέ και όταν δούμε την εικόνα του το συζητάμε.
Εντάξει, όχι, είναι δίκαιο. Είναι δίκαιο αυτό. Απλά είπα μήπως έχεις μια εικόνα καλύτερη. Όπως είπαμε λοιπόν, ένα άλλο το σημαντικό στοιχείο της αναμέτρησης είναι το γεγονός ότι ο coach Ιβάνοβιτς ξεκίνησε την χρονιά ως προπονητής του Ερυθρού και πλέον συνεχίζει με την Μπασκόνια, οπότε έχει μια ιδιαιτερότητα το παιχνίδι καθώς επιστρέφει στην ομάδα με την οποία ξεκίνησε την χρονιά ως προπονητής. Ένα σημαντικό στοιχείο το οποίο πρέπει να κρατήσουμε είναι η μάχη των rebound. Γενικώς είναι δύο ομάδες που πηγαίνουν στο rebound και στο επιθετικό, ειδικά ο Ερυθρός που είναι μία από τις καλύτερες ομάδες στην διοργάνωση, και με τον Μπολομπόη, ο οποίος
δεύτερος.
Και με τον Μπολομπόη να ξεχωρίζει σε αυτό το τομέα. Απ' την άλλη, η Μπασκόνια έχει ανθρώπους στο rebound όπως ο Μονέ και ο Σεντεκέρσκης που πηγαίνουν γενικότερα στο rebound, είτε αμυντικό είτε επιθετικό, οπότε και αυτό παίζει ένα σημαντικό ρόλο. Νομίζω εδώ πέρα παίζει μεγάλο ρόλο πάλι το πώς θα πάει να πούμε ότι ο Κιεντέρα της αντιμετωπίζει την προηγούμενη του ομάδα σαν ένα ακόμη στοιχείο. Νομίζω ότι σημαντικό ρόλο εδώ πέρα θα παίξει, θα μου πεις και εσύ βέβαια Αντώνη, το ποιος θα παίξει την περισσότερη άμυνα, να το πω έτσι. Το ποιος θα είναι πιο συγκεντρωμένος. Αν ο Ερυθρός πάει να, πιστεύω, να κυνηγήσει το παιχνίδι μέσα από την επίθεση, θα είναι στον ρυθμό της Μπασκόνια. Δηλαδή θα αντιμετωπίσει προβλήματα. Αυτό.
Είναι πολύ σημαντικό αν θα παίξει ο Μίτροβιτς ή όχι. Δεν ξέρω αν έχουμε ενημέρωση γι' αυτό. Γιατί μαζί με τον Μπολμπόη είναι οι δύο παίχτες οι οποίοι ευθύνονται κατά μεγάλο ποσοστό για το πόσο ψηλά είναι ο Ερυθρός στο επιθετικό rebound. Παρ' όλα αυτά η Μπασκόνια είναι μια ομάδα που μπορεί να διασφαλίσει τέλος πάντων το αμυντικό rebound, και δεν ξέρω πόσο ρόλο θα παίξει αυτό. Το πρόβλημα του Ερυθρού είναι να ξεφύγουμε λίγο από το usage των κοντών, να βάλουμε τους υπόλοιπους παίχτες στο παιχνίδι, και ταυτόχρονα η παραγωγή του Χάγκα, του Γκετράιτς και του Μπολομπόη να είναι αρκετά ψηλά, έτσι ώστε να μείνει ανταγωνιστικός μας στο παιχνίδι. Για την Μπασκόνια έχουμε δει ότι αν βρουν έναν πόλο μέσα στο καλάθι πλην του Μονέκε, όπως έγινε στο μάτς με τον Ολυμπιακό με τον Κότσαρ, αμέσως γίνονται καλύτερη ομάδα. Αν περιμένουν όλα από το Μαρίνκοβιτς, το Χάουαρτ, Μακιντάρ κτλ., είναι λίγο μονοδιάστατη. Αυτό είναι το... Πάντως, έκανε έγκλημα ο Ερυθρός με το παιχνίδι με την, με τη Βιλεμπάν. Θα ήταν στο 10-11, έγκλημα. Θα έπεσε τώρα για να πάει στο 50% για να κάνει 11-11. Τέλος πάντων,
ακριβώς.
Είναι παιχνίδι το οποίο δεν μπορείς να το καταλάβεις στο 100%, γιατί και οι δύο ομάδες δεν έχουν μια σταθερή εικόνα. Δηλαδή, μία μας δείχνουν το καλό τους πρόσωπο, μία μας δείχνουν το κακό τους πρόσωπο. Θα δώσω ένα ελαφρύ προβάδισμα στον Ερυθρό λόγω της έδρας του και γιατί δεν μου βγάζει σταθερότητα η Μπασκόνια. Συνολικά όμως το ταβάνι της Μπασκόνια είναι μεγαλύτερο. Έχει περισσότερες απειλές.
Ναι, ναι.
Μπορεί να παίξει και πιο αργά, μπορεί να παίξει και πιο γρήγορα. Έχει έναν σταθερό δημιουργό που είναι ο Μακιντάιρ. Απλώς εκείνο που πολλές φορές το χάνει η Μπασκόνια είναι στην άμυνά της. Δεν είναι σταθερά, δεν είναι σταθερά το τι παίζουμε στην άμυνα. Όταν είμαστε καλοί στην άμυνα ή έστω ανεκτοί, έχουμε αρκετά ψηλό ταβάνι. Όταν μας πιάνουν η ασθένεια του να τους κοιτάζουμε τους αντιπάλους, γι' αυτό έχουμε φτάσει στο 11-10, αλλιώς θα είχαμε καλύτερο ρεκόρ. Ένα μικρό προβάδισμα στον Ερυθρό ας δώσουμε.
Δίκιο, δίκιο. Πάμε στο Alba Bayern. Η Alba η οποία είναι ένα γερμανικό ντέρμπι, το οποίο μπορεί να δώσει την ευκαιρία στην Alba να πάρει μια δεύτερη συνεχόμενη νίκη. Δεν θα το δει και πολύ συχνά μέσα σε σεζόν αυτό. Εντάξει, νομίζω ότι σαν ομάδα τουλάχιστον η Bayern είναι καλύτερη. Έχει περισσότερα στοιχεία, έχει πιο καλούς παίχτες και στην περιφέρεια, καλύτερους ψηλούς. Το δίδυμο Ιμπάκα Μπούκερ δηλαδή είναι σίγουρα καλύτερο και μπορεί να αντιμετωπίσει τώρα ψηλούς όπως ο Τίμαν, ο Βέτζελ και η λοιποί που έχει η Άλμπα. Σίγουρα δίνω προβάδισμα στην Bayern, καθαρά γι' αυτό, γιατί είναι πιο ποιοτικό ρόστερ. Και γιατί υπάρχει και ένα κίνητρο να μείνουμε κοντά στο play-in, τέλος πάντων, ή στο στόχο, ας το πούμε έτσι. Να πούμε ότι οι δύο ομάδες παίζουν στις 9 η ώρα, την Πέμπτη, στο 4-17 η Άλμπα και στο 8-13 η Bayern. Αντώνη.
Λοιπόν, εγώ το μόνο που θέλω να πω είναι στους φίλους που μας ακούνε, είτε μας ακούνε είτε μας βλέπουν στο YouTube, να στείλουν σε σχόλια τα καλύτερα λουκάνικα που έχουν φάει και προτάσεις για αγορά.
Ωραίο.
Αυτό ωραίο. Θέλω μόνο να πω για το παιχνίδι.
Μια χαρά.
Δηλαδή, ποια λουκάνικα προτείνετε, είτε συσκευασμένα, είτε σε κάποια ταβέρνα που σας έχουν κάνει εντύπωση. Αυτό είναι το σχόλιο μου για το παιχνίδι.
Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Ωραία. Ένα ακόμη παιχνίδι το οποίο έχετε δει, το επόμενο το οποίο θα σας ενδιαφέρει πολύ. Κάτι άλλο θα σας ενδιαφέρει τώρα για τη Βιλερμπάν εκεί πέρα. Βίρτους Βιλερμπάν στις 9.30 ώρα. Και κλείνει έτσι και η πρώτη μέρα της αγωνιστικής. Η Βίρτους είναι στο 14-17, η άλλη είναι στο 4-17, ανάποδα είναι τα νούμερα εδώ πέρα. Νομίζω πως είναι μια καλή ευκαιρία για τη Βίρτους να ξεμουδιάσει, να πάρει μια εύκολη νίκη. Παρ' όλα αυτά να πω ότι δεν είναι ότι θα το πάρει τόσο εύκολα το παιχνίδι απλά κάνοντας επιθετικά πράγματα. Πρέπει να παίξει άμυνα, συγκεντρωμένα. Να δούμε αν η κοιλιά αυτή που περνάει ο Χάκετ θα συνεχιστεί ίσως ή αν θα εκτονωθεί εδώ πέρα, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Πάντως είναι μια καλή ευκαιρία για τη Βίρτους να πάρει μια νίκη η οποία τη φέρει στο 15-7 και να πλησιάσει ακόμη πιο κοντά στο να διασφαλίσει τη θέση της στα play-off. Οπότε δεν θεωρώ ότι χωράει πάρα πολύ ανάλυση στο παιχνίδι. Δεν έχω και κάτι από την Βιλερμπάν το οποίο να πω ότι θα κάτσω να το δω το παιχνίδι για να δω αυτό να τον παίχτη ή κάτι άλλο. Αυτό θέλω κυρίως να δω αν η Βίρτους συνεχίζει αυτή την πορεία αυτό.
Δεν θέλω κάτι.
Λογικό. Πάμε σε ένα πιο ενδιαφέρον παιχνίδι που είναι την επόμενη μέρα. Ίσως το ντέρμπι της αγωνιστικής, το Μονακό Ρεάλ Μαδρίτης, το οποίο παίζει... πες μου. Είσαι muted, αδερφέ, είσαι muted. Τι έκανες εκεί πέρα.
Ξεπεράσαμε το παιχνίδι που είναι στις 8, πήγες στα μάτια των 9.
Πήγα στο μάτια των 9, ναι, σωστά, Ζαλγκύρης Φενέρ, σωστά. Σαγκίς Φενέρ στις 8, είναι το πρώτο παιχνίδι που ξεκινάει στις 19 πρώτου την Παρασκευή. Έτσι στα νέα της ημέρας να πούμε ότι δεν ανανέωσε για άλλο χρονικό διάστημα μέχρι το τέλος της σεζόν ο Όστιν Χόλινς με τις Αλγκίδης. Τον αποχαιρέτησε σήμερα. Μεταξύ των δύο ομάδων υπάρχει μεγάλη διαφορά τόσο ειδικά στις στατιστικές κατηγορίες, τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα. Εν προκειμένου εδώ να πούμε ότι η Φενέρ, ας πούμε, στο offensive rating έχει ένα εξαιρετικό εφέση με 118,3 πόντους ανά 100 κατοχές. Απ' την άλλη, η Ζαλγκίρις είναι το ακριβώς αντίθετο και είναι και κακή αμυντικά. Γενικώς, αυτό που παίζει ρόλο είναι ότι θα λείψει ο Χέις Ντέιβις. Αυτό είναι σημαντικό στην πορεία της Φενέρ τα επόμενα διάστημα. Ωστόσο, δεν θεωρώ ότι χρειάζεται τον Χέις Ντέιβις για να κερδίσει τη Ζαλγκίρις. Θεωρώ δηλαδή ότι με τον Πιέρ και με μια προσαρμογή λίγο στο τι θα κάνουμε στο γήπεδο με τον Πιέρ, στο ποστάρισμά του και σε όλα αυτά, πιστεύω ότι μπορεί να...
Θα φάει λεπτά από τα λεπτά του Χέις Ντέιβις και ο Γκούντουριτς που έπαιζε και λιγότερο. Είναι και ο Σεστίνα εκεί που μας συστήθηκε φέτος. Θα τη βρουν την άκρη. Νομίζω ότι κρίνεται κυρίως στο μυαλό της Φενέρ το συγκεκριμένο παιχνίδι. Είναι πολύ καλύτερη ομάδα. Πρέπει να το πάρει αυτό το πράγμα, το παιχνίδι, για να εδρεωθεί εκεί μεταξύ του 4-5 και να μείνει απειλητική για το 3 με την Virtus που βλέπουμε ότι κάνει μια μικρή κοιλιά. Μεγάλη προσοχή στο σουτ των Λιθουανών. Αν δεν τους δώσεις απόσταση να σουτάρουν και είσαι προσεκτικός όταν... δίνεις βοήθειες, νομίζω ότι έχεις κερδίσει ένα πολύ μεγάλο μέρος του παιχνιδιού. Ο Καλάθης πάνω στον Evans. Μια προσοχή στην αναλογία διπόντων, τριπόντων. Η Φενέρ να μην το παρακάνει με το τρίποντο ο γνωστός άγνωστος Wilbekin. Και λογικά με τον coach Γιασκεβίτσιους να δείχνει σοβαρό πρόσωπο η Φενέρ, λογικά θα το πάρει το παιχνίδι. Δεν ξέρω αν θες να συμπληρώσεις κάτι.
Όχι. Νομίζω ότι είναι πολύ σωστό.
Αν πονάει και... κάπου, είναι υψηλή η Φενέρ, δεν έχει τους ψηλούς από την άλλη μεριά.
Η Ζαλγκίρις.
Η Ζαλγκίρις για να πεις ότι θα τη χτυπήσει εκεί για να φοβηθεί.
Έτσι. Όμορφα. Πάμε τώρα στο Μονακό Ρεάλ, για το οποίο ξεκίνησα εγώ να μιλάω, ήμουν βιαστικός. Το παιχνίδι την Παρασκευή σε 9 η ώρα. Λογικά δεν θα παίξουν Ταβάρες και Γιούλα από την πλευρά της Ρεάλ. Μέσα στο Σαββατοκύριακο ενημέρωσε η Ρεάλ ότι οι παίχτες θα λείψουν από τις υποχρεώσεις της ομάδας, χωρίς όμως να προσδιορίζει το χρονικό διάστημα. Οπότε μια επιφύλαξη εδώ πέρα σε αυτό. Κλειδί στο παιχνίδι είναι τα rebound. Η Real είναι μια ομάδα η οποία επιτρέπει 12,5 επιθετικά στους αντιπάλους της. Αριθμός που εφόσον λείπει και ο Ταβάρες μπορεί να αυξηθεί σημαντικά. Και πόσο μάλλον όταν η Μονακό είναι τέταρτη στο να παίρνει επιθετικά στη διοργάνωση. Παίρνει περίπου 11-12 rebound τον αγώνα. Κατά τα στις υπόλοιπες στατικές κατηγορίες είναι καλύτερη η Real. Βάλουμε εδώ και τα λάθη που είναι καλύτερη η Μονακό. Για να ουσιαστικά η Μονακό, αν θέλει να ελπίζει,
κάνει λιγότερα λάθη, δηλαδή η Μονακό
κάνει λιγότερα λάθη, έχεις δίκιο Αντώνη, ναι. Θέλει να, για να ελπίζει η Μονακό πρέπει να εντάξει περισσότερο τους πλάγιους στο παιχνίδι όπως είναι ο Ντιαλό, να περιορίσει τους Χεζόνια και Μούσα που λόγω της πιθανής απουσίας του Ταβάρες θα απειλήσουν περισσότερο με σουτ, και να αμυνθεί πιο αποτελεσματικά στο ζωγραφιστό, γιατί στη διοργάνωση οι αντίπαλοι της σκοράρουν με 61% στο ζωγραφιστό. Και η Ρεάλ, την άλλη, πρέπει να μην δώσει, όπως είπαμε, πολλές δεύτερες ευκαιρίες και να δει πώς θα καλύψει την απουσία του Ταβάρες. Εδώ να πούμε ότι μάλλον θα παίξει ο Πουαριέ στο 5 ως βασικός. Αυτά σαν κάποια στοιχεία στο παιχνίδι. Αντώνη, περιμένω και εσύ να τις δικές σου σκέψεις για αυτό.
Έχει μπλέξει πολύ Μονακό. Είχα ξεκάθαρη εικόνα το τι κάνει. Μου τα έχει μπλέξει πολύ ο κότσο Μπράντοβιτς. Δεν ξέρω πώς είναι ο επόμενος που θα τρίξει η καρέκλα του. λιγότερη τρίπλα, περισσότερο συμμετοχή σε pick and roll του Hall για να βγάλει σε κίνηση τον Μποαριέ, που ουσιαστικά θα αναλάβει να παίξει το μεγαλύτερο μέρος από τα λεπτά του Ταβάρες. Προσοχή στον Μούσα από τις γωνίες. Ο Ντιαλό να λειτουργήσει περισσότερο ως κάτερ και λιγότερο ως δημιουργός και ως παίχτης, ένας ακόμα που κάνει τρίπλα. Όλα τα μάτσα απέναντι στη Ρεάλ είναι δύσκολα. Η Ρεάλ από την άλλη μεριά θα βάλει εκεί τον Γκοζέρ πάνω στο Τζέιμς, λίγο να τον τσατίσει, να τον ταλαιπωρήσει, να του ρίξει και καμία. Πάντα σε μπασκετικό πλαίσιο μιλάμε. Εντάξει, το Γιούλ κουτσά στραβά θα βρουν μια λύση. Με τον Ταβάρες είναι ένα πρόβλημα. Δεν έχει γυρίσει ακόμα ο Γιαμπουζέλε σε καλή κατάσταση. Να δούμε πώς θα είναι και αυτός. Γενικά ένα μάτς το οποίο έχει περισσότερα ερωτήματα να απαντήσει η Μονακό παρά η Ρεάλ. Κρίσιμο παιχνίδι για τη Μονακό. Είναι πάρα πολύ κρίσιμο παιχνίδι. Είναι στο 11-10. Αν θέλει να ξεφύγει από αυτή την στίβα ομάδων που είναι σε αυτό, πρέπει αυτό το μάτς να το πάρει. Απ' την άλλη, παιδιά, να πούμε την αλήθεια, η Ρεάλ με 19-2 και δεν καίγεται και ιδιαίτερα.
Δεν καίγεται.
Δηλαδή, και όπως έχουμε ξαναπεί πολλές φορές, το urgency δεν μπορείς να το κάνεις, να το δημιουργήσεις. Είναι ένα πράγμα που το οποίο βγαίνει αυτόματα. Επομένως, δύσκολο παιχνίδι για να το κρίνεις. Νομίζω ότι θα το πάρει Μονακό. Δύσκολα ή εύκολα θα το πάρει.
Σύμφωνο. Συμφωνώ. Νομίζω ότι θα το πάρει Μονακό, γιατί ακριβώς λείπουν και δύο παίχτες από την Ρεάλ. Δεν υπάρχει λόγος να ζοριστεί κιόλας η Ρεάλ γενικώς σε αυτή τη φάση. Πάμε τώρα να κλείσουμε τα υπόλοιπα παιχνίδια με το Βαλένθια Αρμάνι. Υπάρχει ακόμα ερωτηματικό στο αν θα παίξει ο Κλαβέρ. Λένε ότι μπορεί να επιστρέψει προς το τέλος Ιανουαρίου.
Μάτσο που θα καταπλήξει τα πλήθυνα αυτό.
Καλά, δεν συζητάμε. Δύο ομάδες που είναι πολύ καλές αμυντικά, αλλά επιθετικά έχουμε τα προβλήματά μας. Προβάδισμα έχει η Βαλένθια στο κομμάτι των ψηλών, αλλά και των λύσεων που υπάρχουν στην περιφέρεια. Ειδικά στους ψηλούς όμως έχει μεγάλο προβάδισμα. Να δούμε πόσο θα αξιοποιηθεί ο Τζελέγε από την πλευρά της Βαλένθια και ποιος θα είναι πάνω του και πόσο θα εκμεταλλευτεί τα mismatch. Γενικώς το παιχνίδι και στους ψηλούς σημαντικό παράγοντας και αυτό που πρέπει να δούμε περισσότερο είναι τον Μπόιθρες για από την πλευρά της Μιλάνο για να πέσει πάνω στα κορμιά της Βαλένθια. Ένα τάσκο που θα έχει η Βαλένθια είναι να περιορίσει τον Νέπιερ και να τον οδηγήσει γενικώς σε κακές επιλογές, να παίρνει σουτ, να μην βάλει τους υπόλοιπους στο παιχνίδι. Και από την Αρμάνι έχουμε ξεχωρίσει και τον Τζόουνς ως προς το πόσο θα τον περιορίσει. Εγώ να προσθέσω ένα τελευταίο εδώ πέρα ότι σημαντικό κομμάτι είναι και τι θα γίνει με την ευστοχία από το σουτ και για τις δύο ομάδες, από τα 6.75 κυρίως στο τρίποντο. Όταν και οι δύο είναι εύστοχες, συνήθως όλα βαίνουν καλώς. Όταν σφίγγουν τα γάλατα, δεν έχουμε καλά αποτελέσματα. Αυτά από τη δική μου πλευρά, Αντώνη.
Μεγαλύτερη χρήση της καλής πεντάδας της Βαλένθια, που για μένα είναι η Γιώβιτς, Τζόουνς, ο Τζελέγε, Ίγκλης και Ντέιβις. Να δώσει λίγο μεγαλύτερη βαρύτητα σε αυτή την πεντάδα. Να δούμε αν μπορέσει να προσφέρει κάτι ο Πάγκος, ο οποίος κάνει μια πάρα πολύ κακή χρονιά μέχρι τώρα και στις δύο του στάσεις. Από εκεί πέρα να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε το project για την Ευρώπη του Justin Anderson και την, αν θα παίξει ο Ρόντνεϊ Μαγκρούντερ από το Μιλάνο. Νομίζω θα το πάρει το μάτς Βαλένθια εγώ. Περισσότερο χρησιμοποίησε και του Ρέα από τον Μομπρού. Δεν ξέρω, και ο Μομπρού λίγο στις τελευταίες αγωνιστικές λίγο με έχει απογοητεύσει. Αυτά. Δεν έχω κάτι άλλο. Δηλαδή, και αυτό ένα στριφνό παιχνίδι με μέτρια επιθετικές ομάδες. Από το Μιλάνο, εκτός του Μαγκρούντερ, οι Ιταλοί είναι ο Μπορτολάνη, ο Φλακαντόρ και τα λοιπά, είναι το αμέσως επόμενο ενδιαφέρον. Και εκεί μια πεντάδα με τον Πόηθρες και τον Βόιτμαν. Αλλά έχει μια αγάπη με τον Μέλι ο κοτς Έτορ Μεσίνα, επομένως δεν θα το πολύ δούμε. Ας προχωρήσουμε.
Λοιπόν, φτάσαμε εδώ και πάμε να δούμε τώρα τι θα γίνει με τους Ιωνίους, οι οποίοι έχουν και δύο εντός έδρας παιχνίδια. Ξεκινώντας με τον Παναθηναϊκό την Παρασκευή. Την Παρασκευή στις 9:15 στο ΆΚΑ υποδέχεται την Παρτιζάν. Άλλη μια επιστροφή του Ζέλκο Μπράντοβιτς, έτσι για να τα ρίξω όλα τα πισέ.
Αυτό έχει έρθει 100 φορές. Εντάξει,
100 φορές, πραγματικά.
Εντάξει.
Λοιπόν, να πούμε ότι επιστρέφει και ο Ιωάννης Παπαπέτρου, ο οποίος επέστρεψε στο παιχνίδι με το Λαύριο για το ελληνικό πρωτάθλημα. Οπότε θα είναι διαθέσιμος και για το παιχνίδι.
Μια έξτρα λύση, τέλος πάντων.
Αυτό μια έξτρα λύση. Περιμένουμε και τον Αντώνη μας να μας πει.
Θέλει μεγάλη προσοχή το ενδιάμεσο παιχνίδι της Παρτιζάν. Είναι το βασικό της πλεονέκτημα. Ο Γκραντ στο μπάντερ και πώς θα τον βοηθήσουν οι ψηλοί, μάλλον επιθετικά και στο ύψος του σκριν τουλάχιστον, θα κρίνει αρκετά πράγματα για την παραγωγή της Παρτιζάν και αντίστοιχα για την άμυνα του Παναθηναϊκού. Καμία βοήθεια από τον παίκτη του Νάναλη που εκτελεί με 46% στο τρίποντο. Ας βάλει την μπάλα στο παρκέ και έχεις περάσει, δεν πειράζει. Δεν πρέπει να βρει cut and shoot καταστάσεις, γιατί όταν τις βρει, μετά βρίσκει γενικά ρυθμό. Δηλαδή μετά μπορεί να κάνει πιο εύκολο και το επόμενο βήμα, δηλαδή να σου βάλει την μπάλα στο παρκέ. Ενώ αν του κόψεις το cut and shoot, του κόβεις γενικά το ρυθμό. Το post του Λεντέι το χρησιμοποιεί πιο πολύ ο κότς Μπράντοβιτς ως πόλο δημιουργίας. Του δίνει καλύτερα σουτ, με τον Αμερικάνο σχεδόν να δίνει δύο ασίστανα παιχνίδι, που τον κάνει τον τρίτο δημιουργό της Παρτιζάν, σε μια ομάδα που δεν δημιουργεί πολύ, πίσω από τους Ντόζιερ και Πάντερ. Προσοχή στα πόδια και το mid-range του Ντόζιερ. Είναι στρίκι σουτέρ από μακριά. Εδώ ίσως μπορεί να δώσεις λίγο χώρο για να μην σε χτυπήσει με την αθλητικότητά του και να μην εκμεταλλευτεί το mid-range. Το match-up του Λεσόρ με τον Καμπόκλο θα είναι καθοριστικό. Πρέπει να τροφοδοτηθεί ο Γάλλος στο post και για να φθείρει τον Βραζιλιάνο, αλλά και για να φτιάξει ο Παναθηναϊκός καλύτερα σουτ. Να προσπαθήσει ο Σλούκας με τον Ναν να περάσει τον προσωπικό του αντίπαλο και να μπουν προς τα μέσα, έτσι ώστε να δώσουν σουτ ρυθμού σε Γκριγκόνης και Γκραντ, που συστατικά σουτ είναι πολύ καλύτερη από ό,τι μετά από τρίπλα. Να συνεχίσουν να κόβουν προς τη ρακέτα ο Μίτογλου και ο Χουάντσο, που και οι δύο μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε side pick and roll. Το above the rim παιχνίδι του Κώστα του Αντετοκούμπο στο δεκάλεπτο που θα χρησιμοποιηθεί, ίσως και με πιο αδύναμο center, γιατί δεν μπορεί να παίξει 40 λεπτά ο Καμπόκλο. Επομένως μπορεί να βρει σημεία εκεί. Θέλει μια προσοχή στο pick and pop του Καμίνσκι όταν μπει στο παιχνίδι και για όσο μπει. Και το πιο σημαντικό για να κλείσουμε μετά του Παναθηναϊκού είναι όχι βιαστικά τρίποντα, σουτ δηλαδή μετά από μία πάσα ή χωρίς καμία πάσα, και γρήγορες επιστροφές όταν γίνονται αυτές οι κακές επιλογές, έτσι ώστε να μην δώσεις transition πόντους. Η Παρτιζάν δεν είναι η αμυντική ομάδα που θα τρομάξει τον Παναθηναϊκό, αλλά από την άλλη μεριά πρέπει να συνεχίσει του τελευταίου 1-1,5 μήνα. Αυτό έχουμε φοβερό debate εδώ με τους Παναθηναϊκούς. Τον τελευταίο 1-1,5 μήνα την πολύ καλή του αμυντική παρουσία. Να προσέξει ό,τι είπαμε από την Παρτιζάν, που είναι πολύ συγκεκριμένα πράγματα εκείνα που μπορούν να σε φθείρουν. Είναι, όπως είπαμε, ο Πάντερ, ο Νάναλι, ο Ντόζιερ, ο Καμπόκλο και το Άιζο του Πάντερ. Αυτά. Δεν ξέρω αν θες να συμπληρώσεις κάτι. Είμαι ανοιχτός και να ακούσω και νέες ιδέες.
Αυτό που θέλω να πω είναι ότι το βασικό για μένα, το έχουμε δει την Παρτιζάν, είναι ο περιορισμός του Πάντερ. Και νομίζω ότι εκεί πέρα ο Γκραντ θα είναι αυτός ο οποίος θα πέσει πάνω του και θα είναι το Εντάξει, βέβαια ο Grant αντιμετώπισε πιο... Την προηγούμενη εβδομάδα ασχολήθηκε με τον Larkin και με τον James και τους αντιμετώπισε εξαιρετικά, επομένως και έχει και το σώμα και...
Και όχι μόνος του, γι' αυτό λέω το πώς χρησιμοποίησε, σε, ναι, το πώς χρησιμοποίησε σε heads του ψηλούς ο coach Αταμάν ήταν πολύ καθοριστικό στη βοήθεια του Grant απέναντι σε αυτούς τους πολύ καλούς παίκτες.
Έτσι. Οπότε θεωρώ ότι η συνταγή είναι παρόμοια. Αν απομακρύνουμε την μπάλα από τον Πάντερ ή τον οδηγήσουμε σε κακές επιλογές, δεν νομίζω ότι μετά υπάρχει κάποιο θέμα. Νομίζω ότι μετά θα εξαρτηθεί σίγουρα και από την ευστοχία. Για παράδειγμα, αν ο Γκριγκόνης είναι σε μια καλή μέρα και με τα σουτ που του δίνει, τα καλά σουτ που βρίσκει από την περιφέρεια, μπορεί εύκολα ο Παναθηναϊκός από την πρώτη περίοδο να έχει πάρει μια διαφορά και να χαιρετήσει το παιχνίδι. Από και πέρα τα κενά του διαστήματα είναι το θέμα, τα κενά διαστήματα που έχει, το είπε και ο Αντώνης προηγουμένως. Και προκειμένου θα δοκίμαζα πολύ να αφήσω πάρα πολύ χώρο στον Καμπόκλο. Δηλαδή να παίξει ο Καμπόκλο όσο θέλει, το έχω ξαναπεί και νομίζω και σε άλλη εκπομπή σχετικά με τον Καμπόκλο, γιατί μου είχε κάνει εντύπωση ο τρόπος που τον αντιμετώπισε η Ρεάλ, να πω την αλήθεια, που τον άφηνε να σουτάρει από την περιφέρεια, να κάνει παιχνίδι, γιατί στο τέλος της ημέρας δεν είναι αυτός ο οποίος θα σου κάνει τη ζημιά. Αυτό πιστεύω εγώ.
Και αυτό δεν είναι πολύ απόλυτο, γιατί και ο Καμπόκλο, αν βρει ρυθμό, μπορεί να σου βάλει 30 πόντους. Αλλά.
Όχι. Εντάξει.
Όχι. 30 πόντους. Ναι, τέλος πάντων. Εγώ έτσι νομίζω. Εγώ δεν νομίζω ότι σε επίπεδο Ευρωλίγκας μπορεί να αφήσει κάποιον. Απλώς πρέπει να του αφήσει αυτά στα οποία δεν είναι καλός. Αυτό είναι το βασικό μυστικό.
Εγώ δεν είπα να τον αφήσει και να φύγει από το γήπεδο. Γιατί για να βάλει 30 πόντους ο Καμπόκλο πρέπει να φύγει ο Λεσόρ και το κούω από το γήπεδο. Αυτό πρέπει να γίνει.
Η επαναφορά, η επιστροφή του Παπαπέτρου τέλος θα μας δώσει και άλλα σχήματα, θα δώσει και δυνατότητα και άλλων σχημάτων στον Κούτσα Ταμάν με τον Γκριγκόνης να έχει τη δυνατότητα να κατέβει άνετα στο 2, με τον Παπαπέτρου να παίξει στο 3. Ο Παπαπέτρου πρέπει να... σιγά σιγά να καταλάβει ότι είναι πιο πολύ παίχτης ρακέτας και λιγότερο περιφερειακός. Και ειδικά όσο περνάνε τα χρόνια, αυτό πρέπει να εκμεταλλευτεί το σώμα του και λιγότερο το σούτ του, να μην εμένουμε πολύ στο τρίποντο, αλλά ότι θα υπάρχει ένα ακόμα ψηλό κορμί, το οποίο... θα σου δώσει τη δυνατότητα να κατεβάσεις τον Γκριγκόνης και στο 2. Δηλαδή δεν μπορούν να παίξουν και μαζί. Μπορεί να ξεκουράσει τον Γκριγκόνης στο 3. Όπως και να το κάνουμε, ήρθε πάνω στην ώρα που το χτύπησε ο Βιλντόζα. Είναι ένα καλό νέο για τον Παναθηναϊκό αυτό, όπως και να το κάνεις.
Σωστά.
Λοιπόν, και πάμε στο Μακάμπι Ολυμπιακός. Είναι στις 18 πρώτου.
Την Πέμπτη, 9 και 4.
9 και 4, 11-10 Ολυμπιακός, 12-9 η Μακάμπι, μία νίκη διαφορά. Πολύ κρίσιμο παιχνίδι. Ξεκινώντας από την άμυνα, νούμερο στόχος είναι η εξασφάλιση του αμυντικού rebound. Απέναντι στην πρώτη ομάδα της Λίγκας στον τομέα αυτό, και για να το κάνουμε πιο συγκεκριμένο, κύριες απειλές στην αποτελεσματικότητά της στο επιθετικό rebound είναι ο Νίμο που παίρνει σχεδόν 3 rebound επιθετικά rebound μεσόωρο, ο Κόλσον και ο Ριβέρο σχεδόν από 2. Συγγνώμη, ο Κόλσον και ο Σόρκιν σχεδόν από 2 και ο Ριβέρο σχεδόν 1,5. Πίεση την μπάλα στους Μπράουν και Μπόλτγουιν αρχικά, να μην σταθούν άνετα. Μετά προσπάθειες από όσους τους αναλάβουν να σπάσουν τα screen για να αποκοπούν οι δυο τους από την υπόλοιπη ομάδα και να πάνε πιο πολύ σε ISO και shoot. Μιας και δίνουν το 55% των assists της Μακάμπι, που είναι και σε αυτόν τον τομέα αρκετά ψηλά στη διοργάνωση, δεύτερη, αν και βλέποντάς τη δεν θα το περίμενε κάποιος. Το ίδιο και στον Μπλατ, που είναι ο τρίτος δημιουργός αυτής της ομάδας. Οι τρεις τους, τέλος πάντων, δίνουν το 75% των assist. Αλλά και πολύ εύστοχος στον τρίποντο με 43%. Άρα όχι απόσταση σε αυτούς τους τρεις και προσπάθεια να σπάσουμε τα screen. Τώρα, πόσο μπορεί να σπάσει τα screen ο Γκος, είναι μια άλλη συζήτηση. Ας μην την ξανακάνουμε αυτή. Λοιπόν, αν γίνουν αυτά, η Μακάμπι είναι επιρρεπή στο λάθος. Και είναι στους 4 χειρότερους στη διοργάνωση στον τομέα αυτό. Κλείνοντας το αμυντικό, ας πούμε, πλάνο του παιχνιδιού, τα πικ εν ρολ του Σόρκιν και του Νίμπο Είδαμε λίγο μια αδυναμία μας να αντιμετωπίσουμε τον Κότσαρ, κυρίως σε short roll. Να μην επαναληφθεί, ειδικά ο Σόρκιν είναι αρκετά δύσκολος στο side pick and roll. Ο Νίμπο είναι καθαρά κεντρικό pick and roll. Το ISO του Κόλσον και τα τρίποντα του από τις γωνίες είναι ένα ακόμα ζήτημα. Θέλει αρχικά μια απόσταση για να μην σε χτυπήσει στα πόδια και μεγάλη προσοχή όταν κάνει relocate στις γωνίες του τρυπόντου, γιατί από εκεί είναι πολύ πιο εύστοχος από ό,τι από τα υπόλοιπα σημεία στο γήπεδο. Στην επίθεση να κουμπίσει αρχικά η μπάλα στο φαλ, γρήγορα. Αυτό έχει αρχίσει και γίνεται πιο πολύ προσευχή παρά πλάνο σχεδίου, τέλος πάντων. Γρήγορα για να φθείρει και τον Νίμπο και γιατί φτιάχνονται καλύτερα σουτ. Να δούμε σχήμα με Γκος Λαρετζάκη ή Μίτρου Λόγκ μαζί με Μπραζντέκης, Πετρούσεφ και Μιλουτίνοφ. Ελπίζω να μην έχει κάτι σοβαρό. Ο Πετρούσεφ ήταν εκτός τώρα στο μάτς με τον Κολοσσό. Να δούμε pick and roll του Μιλουτίνοφ και shot roll του Πετρούσεφ. Ο Πετρούσεφ μπορεί να εκτελέσει και από μέση απόσταση, μπορεί να παίξει και high roll με τον οποιοδήποτε ψηλό. Τέλος, προσοχή στις flat passes από walk-up, Γκος και Λαρετζάκη. Το έχουν λίγο φέτος αυτό το κακό συνήθειο, γιατί βγαίνει στα passing lane στη Μακάμπη και είναι τέταρτη στα κλεψίματα στη διοργάνωση. Κύριο πρόβλημα είναι η περιφερειακή της, δημιουργούν πολλά κλεψίματα. Ο Μπράουν, ο Μπόλτουιν και ο Κόλσον και ο Μπλάτ ουσιαστικά. Που θα τη δώσει αυτό το πράγμα transition πόντους, κάτι που πρέπει να αποφύγουμε πάση θυσία. Συνολικά ο αργός ρυθμός και το physical παιχνίδι ενοχλούν τη Μακάμπη και γι' αυτό είμαι αισιόδοξος για την νίκη. Είναι μια ομάδα που αν την ταλαιπωρήσεις και τη βάλεις να παίξει πολλά set 5 εναντίον 5, είναι μια ομάδα που μπορείς να την κερδίσεις. Χωρίς να λέμε ότι αυτό είναι το απόλυτο, αλλά έχει δείξει ότι σε αυτό δεν αντιδράει πολύ καλά. Αν του πιέσεις εντωμεταξύ και αρκετά την τρίπλα του Μπάλκουιν, έτσι όπως τριπλάρει, το έχουμε ξαναπεί, το τριπλάρει από ψηλά, αρχίζει και του δημιουργείς νεύρα. Όταν ο Μπάλκουιν νευριάζει, αρχίζει και παίρνει πολλά ISO-shoot. Όταν αρχίζει και παίρνει πολλά ISO-shoot, ουσιαστικά έχει κερδίσει το game plan. Ο Μπράουν είναι σε μια χρονιά μέτρια έως κακή. Θέλει μεγάλη προσοχή στους υπόλοιπους, γιατί υπάρχουν παιχνίδια όπου κάνει πολύ καλά μάτσο ο Κόλσον και ο Σόρκι, ξέρω εγώ, και αυτά τα κερδίζει και πιο εύκολα η Μακάμπη. Παρά φέτος να δούμε παιχνίδια τα οποία κάνουν ταυτόχρονα δύο πολύ καλά μάτσο Μπράουν με τον Μπόντμιν. Αυτά συνολικά. Είπα γιατί είμαι αισιόδοξος για το παιχνίδι. Σύν όλα τα άλλα προβλήματα που έχει η Μακάμπη έτσι κι αλλιώς, τα οποία τα έχουμε αναφέρει πολλές φορές. Θα είναι πολύ καθοριστικό. Θα βάλουμε ουσιαστικά με δύο νίκες απέναντι στη Μακάμπη, τη Μακάμπη σε οποιαδήποτε ισοβαθμία από κάτω. Και περιμένω να δω έναν Ολυμπιακό που σιγά σιγά να γίνει πιο γρήγορος. Να γίνει πιο άμεσος, πιο αποτελεσματικός. Θέλω περισσότερες επιθέσεις στα πρώτα 12 δευτερόλεπτα. Νομίζω ότι το σχέδιο, το μέχρι τώρα σχέδιο με τις λίγες κατοχές και τον αργό ρυθμό και επιθέσεις στο τέλος της λήξης των 24 δεν έχει δουλέψει και θα πάω λίγο απέναντι σε αυτό και θα πω ότι πρέπει να δημιουργήσεις περισσότερες κατοχές επειδή δεν είσαι καλός στην επίθεση και μέσω των περισσότερων κατοχών να βρεις και περισσότερο σκόρ από ό,τι βρίσκεις τώρα. Δηλαδή, τουλάχιστον στο κομμάτι των κατοχών να αρχίσεις να κάνεις το ανάποδο από ό,τι κάνεις τώρα. Αυτά.
Ναι.
Ως γιατρικό για τη μέτρια επίθεση. Ναι. Αυτό.
Ναι. Εγώ να προσθέσω λίγο στο αμυντικό μας πλάνο ότι ακριβώς επειδή μέχρι τώρα ο τρόπος που αμυνόμαστε είναι ότι αφήνουμε ένα κενό ανάμεσα στην άμυνα στο γύρο να προσέχουμε πάρα πολύ γιατί και ο Baldwin και ο Μπράουν είναι καλοί mid-range εκτελεστές, επομένως θέλει πολύ προσοχή. Ειδικά ο Baldwin, οι καλές του εκτελέσεις προέρχονται λίγο πιο πλάγια από τη βολή και από τα δεξιά και από τα αριστερά. Δηλαδή αυτό κάνει, η κίνησή του κυρίως είναι να πηγαίνει προς τα εκεί. Επομένως, και αυτό είναι και πρόβλημα και στο Ice. Δηλαδή και Ice να παίξει στο δεξί του χέρι, έχει τη δυνατότητα να πάει από τα αριστερά και να εκτελέσει, πάλι να σταματήσει και να εκτελέσει. Αλλά αν τον πιέσουμε σε αυτό το κομμάτι που αντώνει στην τρίπλα και δεν τον αφήσουμε να πάρει εύκολα χώρο να μπει προς τα μέσα, θα γλιτώσουμε αυτό το κομμάτι. Θέλει μια προσοχή, γιατί και ο Μιλουτίνοφ και ο Φάλα μείνονται με drop, οπότε αυτό δημιουργεί πρόβλημα. Οι αλλαγές μας επίσης είναι ένα θέμα. Εγώ θα ήθελα να δω να μην αλλάζουμε τόσο εύκολα, να αλλάζουμε πιο στοχευμένα, τέλος πάντων. Δηλαδή να αλλάζουμε σε έναν παίχτη που ξέρουμε ότι δεν πρέπει να το αφήσουμε χώρο με τίποτα να σουτάρει. Όχι να αλλάζουμε στον καθένα. Αυτό είναι ένα θέμα γενικώς.
Και δεν υπάρχουν και πάρα πολλοί εκείνοι διάστημα κάμπι σουτάρουν με πολύ ψηλά ποσοστά.
Αυτό, δηλαδή, αυτό.
Αν εξαιρείς τον Blatt και τον Baldwin, ο οποίος όμως είναι στρίκι, δηλαδή μια μέρα μπορεί να βάλει 5 στα 5, την άλλη μέρα μπορεί να βάλει 0 στα 5, ναι, δεν υπάρχει κάποιος άλλος από τη Μακάμπι που μπορεί να σε τρομάξει στο κομμάτι τρίποντο. Δηλαδή, και γι' αυτό οι αλλαγές πρέπει να είναι, όπως είπες, πάρα πολύ σωστά στοχευμένες.
Ναι. Οπότε, αυτά είναι και αυτά που ήθελα να συμπληρώσω σχετικά με το αμυντικό μας πλάνο. Επιθετικά νομίζω το έχουμε πει και τα έχουμε ξαναπεί, τα ανέφερες και εσύ πάρα πολύ σωστά πάλι αυτά που σκεφτόμαστε για την ομάδα.
Σωστά, όσα βλέπουμε, όσα μπορούμε, όσα ξέρουμε.
Όσα μπορούμε, εντάξει.
Ναι, ναι, αυτό λέμε κάθε φορά. Να πω ενδεικτικά ότι αν εξαιρέσει, εντάξει, του Μένκο δεν το πιάνω το ποσοστό, γιατί είναι...
είναι πολύ
λίγα τα δηλαδή. Ο Μπάντουιν φέτος σουτάρει με 38% στο τρίποντο, αλλά είπαμε πως το κάνει αυτό. Ο Ριβέρο δείχνει 40%, αλλά πάλι είναι τα λιστούτ πολύ λίγα. Και ουσιαστικά σε μεγάλο volume είναι το 43% του Blatt και το 36% του Colson. Δηλαδή αυτοί οι τρεις είναι. Όλοι οι άλλοι είναι κάτω από 35%.
Έτσι.
Α, είναι και ο Ντιμπαρτολομέο με 38%. Συγγνώμη.
Άρα και είναι ο Ντιμπαρτολομέο θέλει προσοχή. Και ο Ντιμπαρτολομέο θέλει προσοχή.
Κυρίως ο Ντιμπαρτολομέο και ο Blatt είναι η πιο μεγάλη απειλή από το τρίποντο. Όλοι οι υπόλοιποι είναι... Και αν, εδώ που τα λέμε, και αν θες, αν είναι να χάσεις τα τρίποντα του Baldwin, να χάσεις. Είναι πιο εύκολο να σε περάσεις τα πόδια και να σουτάρει από mid-range παρά να χάσεις. Δεν είναι, τέλος πάντων, η Maccabi συνολικά μια ομάδα που θα σε τρομάξει από τον τρίποντο. Δηλαδή είναι σουτάρει με 35,9, είναι 12η στη διοργάνωση, είναι λίγο και κάτω από το μέσο όρο. Τη Maccabi, κατά κύριο λόγο, δεν πρέπει να την αφήσεις να τρέξει. Και να πάει, δηλαδή εκείνο που παθαίνουμε εμείς, ότι πηγαίνουμε αργά στην επίθεση, πρέπει να το κάνεις στη Μακάμπη. Όταν την Μακάμπη την περάσει το 12-13 δευτερόλεπτο, σχηματικά το λέμε τώρα αυτό, έτσι, όχι στο απόλυτο, και πρέπει να κάνει τρίτη σκέψη και τέταρτη, τότε εκεί αρχίζει και είναι που τα κάνει μαντάρα.
Αυτά νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι, γιατί αν το πάρεις, όπως είπε ο Αντώνης, περάσαμε από πάνω σε οποιαδήποτε ισοβαθμία. Και να πάρουμε και λίγο θάρρος, να το πω έτσι, για τη συνέχεια. Δηλαδή είναι σημαντικό, δηλαδή, μια τέτοια νίκη, μια κρίσιμη νίκη εντός έδρας, για την συνέχεια της διοργάνωσης. Οπότε ναι, νομίζω ότι πρέπει να το κλείσουμε το επεισόδιο. Αντώνη, εκτός αν θες να προσθέσεις τίποτα.
Ναι, γιατί την άλλη εβδομάδα έχει ταξίδι στη Μαδρίτη. Δύσκολο παιχνίδι και ούτω καθεξής. Επομένως, καλό θα ήταν αυτό το παιχνίδι να προσπαθήσεις να το πάρεις. Και το μεγάλο ερωτηματικό είναι πώς θα αυξήσεις την επίθεσή σου, την επιθετική σου παραγωγή. Και επαναλαμβάνω το σχέδιο μέχρι τώρα, το λίγο κατοχών και το σουτ αργά στο βάθος της επίθεσης δεν δουλεύει. Άρα θα αύξηνα το ρυθμό μου και τις κατοχές μου, έτσι ώστε μέσα από αυτό να βρω περισσότερο σκορ.
Πιστεύεις, ερώτηση μια τελευταία, θα δούμε Μίτρου Λόγκ?
Δεν ξέρω, ρε Κώστα. Δεν ξέρω. Πραγματικά δεν γνωρίζω. Είπα ότι το καλύτερο σχήμα για μένα, και σε αυτό το σχήμα αδικείται ο Μακίσικ, αλλά τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να ευνοηθούν όλοι. Είναι ένα σχήμα το οποίο θα έχει τον Γκος αναγκαστικά, γιατί εκεί δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Και δίπλα του ένα παιδί το οποίο να σουτάρει είτε το Μίτρου Λόγκ είτε το Λαριτζάκι.
Ναι, ναι.
Με τον Μπρασδίκης να σου δίνει λίγο αθλητικότητα και κάποιο άιζο παιχνίδι. Και τον αντίστοιχα τον Πετρούσεφ με τον Μιλουτίνοφ. Αλλά νομίζω ότι πιο πολύ από τα πρόσωπα, γιατί το είπα και στο live, το ξαναλέω και τώρα, μένουμε περισσότερο από όσο πρέπει στα πρόσωπα. Νομίζω ότι ο τρόπος αυτή τη στιγμή είναι το πιο βασικό πρόβλημα από όλα.
Ναι.
Αυτός ο τρόπος σε αυτό το ρόστερ φαίνεται να μην ταιριάζει. Άρα κάπως πρέπει να αλλάξει τον τρόπο. Γιατί αν τυχόν κάνεις 20 δευτερόλεπτα επίθεση και η λύση είναι να μαρκάρεις το τρίποντο του Μπρασδέκης, δεν είναι καλή λύση ή του Μακίσικ. Αυτό θέλει να σου δώσει η άμυνα. Αυτά νομίζω ότι είμαστε ξεκάθαροι για το παιχνίδι.
Μια χαρά, μια χαρά. Λοιπόν, εμείς είμαστε ξεκάθαροι, ελπίζουμε να είστε και εσείς ξεκάθαροι, να πατήσετε ένα subscribe, να πατήσετε ένα καμπανάκι, ένα like και ένα share στο YouTube, να μας ακολουθήσετε στα social media και να βλέπετε τα όμορφα που κάνει εκεί ο Βακαλό. Δεν το είπα στην αρχή, να το πω τώρα στο τέλος. Μπείτε στο Substack να βλέπετε το περιεχόμενο που έχουμε, το content μας, να βλέπετε και το content που έχει ο αγαπητός μας συνεργάτης, ο NBA Addict. Έρχονται ωραία πράγματα και στο NBA, θα κάνουμε ωραία επεισόδια αυτά που έρχονται. Κατεβάστε και το Substack που είναι δωρεάν, να μιλάμε εκεί πέρα μακριά από την τοξικότητα για το άθλημά μας. Και χωρίς περιορισμό φυσικά, έτσι.
Δωρεάν και είναι δωρεάν. Ελάτε στην κοινότητα του Substack να μιλήσουμε. Αγαπημένη μου φίλε, που για άλλη μια φορά να το πω, τα μηνύματά σου έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στο YouTube. Δεν είναι η κατάλληλη πλατφόρμα για να τα πούμε από εκεί. Έλα στο Substack να γράψεις ό,τι θέλεις, να μπορέσουμε πιο συγκεκριμένα να μιλήσουμε. Ευχαριστώ για άλλη μια φορά όσους σχολιάζουν, είτε καλά είτε κακά, και οι διαφωνίες μέσα στο παιχνίδι είναι. Αρκεί, έτσι, παιδιά, λίγο να μην μένετε σε μία φράση, να καταλαβαίνετε λίγο το σύνολο το τι λέμε. Δεν έμαθε ο Παναθηναϊκός να παίζει άμυνα 15 μέρες. Είναι μια διαδικασία την οποία βελτιώνεται. Δεν είναι αμυντικά ίδιος ο Παναθηναϊκός το τελευταίο 30 μέρες με τις προηγούμενες 30 μέρες, με τις προηγούμενες 30 μέρες και το καθεξής. Λοιπόν, και εδώ επαναλαμβάνω, προσπαθούμε να βλέπουμε τι γίνεται στο παρκέ. Πάντα με τις δυνατότητές μας και τις ικανότητές μας. Δεν έχουμε πει ούτε ότι είμαστε προπονητές, ούτε οι καλύτεροι αναλυτές του κόσμου. Εδώ μιλάμε για το άθλημα που μας αρέσει κάθε φορά. Ελπίζω ότι να σας αρέσει και εσάς. Ελάτε στο Substack, ανεβάζουμε και τα τελευταία νέα πριν από τις αγωνιστικές, απουσίες, ενημερώσεις και ούτω καθεξής. Ευχαριστούμε πολύ.
Χαίρετε. Γεια σας.